Have you brought with you some of those devices which would have enabled the CIA to use this poison for killing people?
Vi har fået åbnet op ind til en verden, vi ikke vidste eksisterede. En verden af hemmelige militære organisationer. Hemmelige civile organisationer, der er sat i verden af militær. Og alle mulige kombinationer af det. Det viser sig, at i den verden, vi har boet, er der hemmelige organisationer, der arbejder under den opfattelse, at de beskytter os alle sammen ved at tage friheder i forhold til lovene i landet. Det er folk, som sidder tæt på magten, tæt på den absolute magt, i de ældste dele af vores samfund. Det er her, vores historie bliver lidt uhyggelig, og det er også her, hvor mordet på Olof Palme begynder at binde an til en lang række andre sager, hvor de samme netværk og grupper lader til at være involveret. Den her episode er til dem, der har hørt, at Olof Palme er blevet dræbt, og kender nogen, der hører det hemmeligste af det hemmelige og verdens største historie, og hører dem sidde og sige mærkelige ting en gang imellem omkring det her mor på Sveriges statsminister tilbage i 86. Det, som de lyttere har hørt på, det er mig og Anders.
Ja.
Og det her program, det er et program, som er til dem, der ikke helt forstår, hvorfor man kan være optaget af mor på Olof Palme. Den helt primære grund er, at sådan helt ned på det basale plan, så har vi at gøre med en morgåde, som er mystisk, uanset hvorfra man kigger på den. Og fordi at det er mordet på en statsminister, og det foregår midt under den kolde krig, så er der et hav af perspektiver, man kan kigge på det her mord med. Og fra hvert af de perspektiver, så er mordet mystisk og uforklarligt på overfladen. Men når man, som Anders og jeg, har brugt mange, mange år på at dykke ned i det, og som Anders og jeg, hvis man har allieret sig med eksperter i Sverige, så kan man stykke for stykke begynde at sammenstykke en fortælling om mordet på Olof Palme, som er meget skræmmende, meget stor, og som ren krimifortælling, noget af det mest fascinerende, der findes, som beskrivelse af, hvad der kan foregå i et demokratisk samfund i Norden, noget af det mest uhyggelige, der findes. I de normale programmer, vi laver, i Det Hemmeligste af det Hemmelige om Olof Palme-mordet, som er en serie, der hedder Verdens Største Historie, der taler vi nogle gange ret indforstået om mennesker, begreber og begivenheder, som har betydning for mordet, fordi vores lytter har lyttet med så længe, og så meget, og så intenst. Det her er et program, hvor vi prøver at sætte tempoet ned og prøver lige at sige, jamen det her, det er gode forudsætninger at have med ind i verdens største historie. Det er planen.
Og det gør vi nu.
Og jeg kan starte med mig selv her og sige, da Palme bliver skudt 28. februar 1986, der er jeg 17. Få måneder senere vil jeg blive 18. Og det var helt sikkert noget, jeg registrerede. Jeg var samfundsproglig student, og det var interessant. Det var sådan lidt fjernt. Jeg lagde mærke til, at en social taber på overførselsindkomst fra en forstad, som drak for meget og tog stoffer, blev anklaget for at have skudt Palme i ryggen. Hmm. Og det blev han dømt for. Og så blev han frikendt. Men politiet blev ved med at sige, at det var ham. Det kan jeg huske, jeg registrerede. Og jeg kan nemlig huske, at det var svært at forlige sig med, at det hele var så meningsløst omkring. Det bare var sådan en, en mand, der bare havde gjort det uden nogen grund rigtigt. Altså det var svært at forlige sig med, men også for mig rationelt nok, at det var sådan, det var, fordi hvad ellers kunne være på spil. Så hørte jeg i starten af 90'erne om, at der var mistanker mod politiet, at der var nogle journalister og nogen, som fremførte teorier om, at politiet kunne være involveret, baseret på, at der var elementer eller politifolk, som havde opført sig underligt i området omkring gerningsstedet, før og efter, og at der var upræcisheder og uoverensstemmelser internt i nogle af politiets forklaringer omkring, hvad der foregik den nat. Det var sådan noget, som jeg kan huske, jeg talte med mine forældre om, og hvor vi talte om, der er nogen, der har drukket af natpotten. Altså, hvordan skulle man kunne tro, at politiet skulle dræbe, altså politiet i Sverige, hvordan skulle de kunne finde på at dræbe statsministeren? Det var sådan, det var uforståeligt. Så interesserede det mig, og jeg hørte ikke til Palmemordet, det interesserede mig ikke i, ja, vel 20 år, op i 2010'erne, på et tidspunkt, da jeg begyndte at interessere mig for økonomisk kriminalitet og efterretningstjenester, sådan lidt mere intenst, end jeg har gjort tidligere i mit liv, og er blevet klar over, at nogle historier kan være i virkeligheden helt anderledes, end det, jeg er blevet fortalt, da jeg voksede op. Så overhører jeg ved et tilfælde den svenske kriminolog Leif G.V. Persson, der siger, at Palme blev skudt i ryggen på lige præcis de 2 kvadratcentimeter på en krop, hvor man er 100% på, at man kan dræbe med en kugle. Og det ramte mig. Det var sådan lidt, okay, hvad er oddsene for, at man tilfældigt som en fuglerik eller en vred politisk modstander, eller hvad det nu måtte være, gik hen og bare skød en kugle mod en mand, og så ramte lige der, hvor det var det eneste sted, hvor man var sikker på at dræbe. Det er jo meget lavt. Altså, der tænkte jeg, det er jo professionelt. Fordi der blev kun affyret et skud mod Olof Palme. Og så fortsatte Leif G.V. Persson, og så sagde han, det andet skud, morderen af Olof Palme, det er mod Palmes hustru, Lisbeth Palme. Og den kugle, den bevæger sig langs med ryggen af hende, på en måde, der gør, at hvis skuddet havde siddet 1,5 centimeter til venstre, så havde det ramt samme sted på rygsøjlen, og havde knust rygsøjlen på samme måde som Olof Palme-kuglen. Og det er de to eneste kugler, som morderen skyder. Og Lisbeth Palme skyder morderen imod, mens hun er i bevægelse. Det første er mod Olof Palme, der ikke er i bevægelse. Så jeg tænkte, det er jo en meget, meget dygtig skytte. Og så læste jeg vidnesbeskrivelser, og der er mange forskellige vidner, der beskriver den her situation, men de fleste, eller nej, alle er enige om, at det er en ret koldblodig morder, der ligesom har skudt 2 skud, kigger på gerningen og konstaterer, at Olof Palme er død. Han er helt slukket. Og det må have været det vigtige mål, fordi han kan også se, at Lisbeth ikke er dræbt. Men han vender sig bare køligt om, og så spurter han ikke i panik. Så løber han med sådan afmålt hastighed ind i mørket af det, der hedder tunnelgarden, og forsvinder op ad en trappe for enden af den sådan blinde sidevej.
Mm. Det, der gør mordet besværligt, det er, at der er en del vidner, der ser mordet, men der er ingen, der ser morderens ansigt, fordi han står i modlys, han står op imod sådan en butiksrude, så baglyset gør, at folk ikke ser hans ansigt.
Det ligner jo, når man hører om det, så det, der er sket den her aften, det er, at ægteparret Palme, de har været i biografen, og det er noget, de har besluttet i løbet af dagen. Og det er sent, at de beslutter, hvad for en film de præcist vil gå ind og se. De ender med at gå ind og se sammen med deres søn og hans kæreste. Og efter biografen, der er der usikkerhed omkring, hvorvidt skal Palmeparet drikke te hjemme hos sønnen og kæresten, eller i det hele taget, der er ikke nogen faste planer. Og da de beslutter at tage hjem, der kan de gå 2 veje hjem. De går faktisk en anden vej, end de ankom. Så der er en lang række tilfældigheder i deres bevægelsesmønster den aften, der gør, at det er svært for folk i den svenske offentlighed og i det svenske politi og forestille sig, at det er planlagt, at der står en morder der, og venter på dem, eller en, der ankommer der, fordi han ved, at det er det, de vil gøre, fordi hvordan skulle man kunne vide det, har man tænkt i den svenske offentlighed.
Der er et vidne, der siger, at der er en morder, der står og venter på Palme. Gåden er selvfølgelig, hvordan ville morderen kunne vide, at Palme skulle gå den her vej? Der er en masse vidner, der ser folk med walkie-talkier før og under mordet. Og SÄPO, det svenske sikkerhedspoliti, laver ret hurtigt efter mordet. De laver en rapport. Og SÄPO, som jo ikke har ansvaret for at opklare mordet, men som er sikkerhedspoliti, de konkluderer, at der har været flere om at dræbe Palme. At Palme har været overvåget helt op til mordet, og de konkluderer, at der har været 3 mand foruden morderen minimum til at myrde Olof Palme.
Det konkluderer de uger efter mordet. Den rapport fra sikkerhedspolitiet, eksperterne i de her forhold omkring overvågning, den ignorerer politiefterforskningen. Og det bliver starten på 40 år snart med meget mærkelig ledelse af Palme-efterforskningen. Og meget kritisabel politiarbejde lige til det allersidste. Man lukkede politiets arbejde i 2020 med en dybt kontroversiel, grænsende til decideret idiotisk udpegning af en død mand, Stig Engström, kaldt Skandiamanden, som skyldig. Det vil sige, hvis du ikke kender til Palmemordet, før du har lyttet til det her sådan rigtigt, så har vi at gøre her med et mord, som har beskæftiget tusinder og tusinder af mennesker i snart 40 år, men hvor forvirringen omkring, hvad der rent faktisk foregik, da statsministeren blev skudt på åben gade, den stadig er total. Så hvordan kan vi lave podcast om det? Det kan vi, fordi at rundt omkring det her mord i Stockholm og Sverige den her aften, der sker der en lang række ting, som når man begynder at kigge på dem og skille dem ad, og kigge på de tråde, der fra de begivenheder ude i samfundet peger ind til mordet og gerningsstedet, så opstår der en meget, meget spændende, meget uhyggelig teori omkring, at måske blev mordet udført af kræfter inden i den svenske stat. Det er den teori, vi forfølger i verdens største historie.
Vi er selvfølgelig ikke enige om det. Der er mange, der har tænkt de samme tanker som os. Vi arbejder også sammen med nogle svenske researcher, der er meget dygtige, og de tænker faktisk i de samme baner som os. Og når man studerer politiets arbejde gennem alle de år, der starter man at tænke, at det svenske politi er utroligt dårligt. De er amatøragtige. Så kan man nogle gange tænke, at de har været lidt ligeglade. Altså, de har simpelthen ikke rigtig gjort sig umage, koncentreret sig om at opklare mordet. Og man ender, det gør de fleste, med at tænke, at de med vilje ikke har vel opklaret mordet. Det er de 3 faser, man normalt gennemgår, når man studerer efterforskernes arbejde i den her sag.
Og det er jo noget af det, der kan være svært for nye lyttere ind i verdens største historie og det hemmeligste og det hemmelige, er det hemmelige, det er jo, at vi har jo påvist forhold, der gør, at det er rimeligt at tænke sådan her. Og det er så til gengæld lidt svært at administrere nogle gange, hvis man er begyndt at åbne for tanken om, at det, der foregik i Sverige, det var, at hemmelige elementer i staten dræbte statsministeren, fordi man ønskede at forandre landet.
En anden ting, der er interessant, når man følger med i vores verdens største historie, det er Olof Palme selv. For ikke alene så dør han midt i Stockholm, men han dør også midt i den kolde krig, og han dør midt i verden, så at sige. Midt imellem øst og vest. Det er kold krig. Han er ikke medlem af NATO. Han bor i et land, der ikke er medlem af NATO. Han kører det, man kalder et neutralt dobbeltspil. Det vil sige, at han prøver at være på begge sider, kunne være venner både med Sovjet og med USA. Det er altså en form for tredje vej. så det ikke behøver at være så blokagtigt. Det er meget, meget svært at gøre i 1986, for den kolde krig er meget kold i 86. Og der er mange, der ikke er begejstret for Olof Palme, hverken i USA, men heller ikke i Sverige. Og man skal huske på, at ordet palmehad, altså er et ord.
Ja.
Et registreret ord.
Ja, og som jo hænger sammen med netop det her med, at han hele tiden gik en tredje vej, hvor han kritiserede Vesten lige så meget, som han kritiserede Østen. Og hvor han forsøgte at male i konflikter, hvor der kunne være interesser i Vesten, der havde lyst til at stramme en konflikt. Og hvor han nogle gange lavede en ubundhørlig kritik af særlig amerikansk udenrigspolitik og krigsførsel i blandt andet Vietnam. Det førte til, at de diplomatiske forbindelser mellem Sverige og USA, de ophørte i starten af 70'erne. Der var alvorlig krise på her. Og Olof Palme, det her, det lyder helt forfærdeligt. Men man kan godt forstå, at der var nogle gange, hvor nogen, der havde lyst til at skyde ham. Fordi han var i særklasse dygtig. Men han var også skånselsløs som politiker. At se Olof Palme debattere med lederen af det, der er det svenske konservative eller højrefløjsparti Moderaterne i store politiske debatter, det altså, han får smæk med en våd avis i numsen for altså på fuld offentlighed. Altså, han er så dygtig en retoriker, og han er hylemorsom, men han spider modstandere skånselsløst. Det er en situation, som er en torn i øjet på mange i de militære og nationalkonservative kredse i Sverige. Og særligt, da man når op i 80'erne, fordi at Palme kommer til at fremstå som om, at han minimerer truslen fra Øst, fra Sovjetunionen, under den kolde krig. Og det gør han i et spil, som man er, som dansker kan have svært ved helt at forstå. Altså, når man er neutral under den kolde krig, så betyder det jo, at hvis Rusland, Sovjetunionen, beslutter sig for at invadere Sverige, så kommer der ikke nogen at hjælpe. Så er det Sverige mod Warszawapagten eller Sovjetunionen. Det betyder, at militæret skal være på vagt på en anden måde, fordi der kommer ikke noget kavaleri i sidste øjeblik og hjælper dem. I Danmark har vi jo en forestilling om, at vi har USA i ryggen. Og det er det, der gør, at vi kan sove trygt om natten. Der er ikke nogen i ryggen på Sverige. Så når de i løbet af 80'erne, i for eksempel 81, opdager, at der ligger en atombevæbnet sovjetisk ubåd dybt inde i skærgården, tæt ved en militær base, så er det en national krise i Sverige på en måde, som vi ikke helt kan forholde os til. Fordi vi har ikke følt os truet, eller haft grund til at føle os truet under den kolde krig, på noget, der ligner den måde. Og i årene efter 81, hvor det her sker, der er der flere gange meget intense, flere uger lange jagter i skærgården efter ubåde, som er blevet registreret dybt inde på svensk territorie. Militæret og højrefløjen i Sverige siger, nu er russerne på spil igen. Palme siger, ja, der var en russisk atombevæbnet ubåd i 81, men nu skriver vi 82, 83 eller 84, og det kan jo også godt være, det er amerikanerne. Sådan siger han det ikke. Han siger, vi ved ikke, hvem det er. Vi har jo ikke fundet dem. Vi kan ikke se det. Og det bliver i militærkredse og højrefløjskredse anset for at være slapt, svagt, vedt over for Warszawapagten og Sovjetunionen, hvor han skulle protestere og, du ved, dybest set sende ambassadøren hjem for overtrædelse af Sveriges territoriale rettigheder. Så siger Palme, vi ved ikke, hvem det er.
Det er helt klart, at der er folk i det svenske politi, som ikke har tillid til Olof Palme. Der er folk i SÄPO, altså Sikkerhedspolitiet, der absolut ikke har tillid til Olof Palme. Og der er helt klart folk i militæret, der ikke har tillid til Palme. Og tillid er måske endda et svagt ord. Jeg tror, der er rigtig mange, eller det ved vi, der er rigtig mange, der har opfattet Olof Palme som landsforræder. De simpelthen tror, at han er russisk erkendt.
Og det skal man forstå. når mordet sker, så har der uger forinden været en kæmpe artikel i Sveriges største dagblad, hvor 12 af de 14 øverst befalende officerer i den svenske marine offentligt er gået ud og sagt, at de ikke har tillid til Olof Palme. Og det er ikke sådan noget med, at de ikke har tillid til, at han ikke vil sætte skatten op eller et eller andet. Det er, at de ikke har tillid til, at han tjener Sveriges interesser. De siger med så klart et sprog, man kan sige det, uden at blive anklaget for myteri eller for injurier, så siger de, at de tror, at Palme kan arbejde for russerne. Det er en meget usædvanlig situation. Vi har ikke set noget lignende i et nordisk land, at militæret på den måde går ud offentligt og nærmest truer med at sige, at vi anser statsministeren for at være en fare for rigets sikkerhed. Det er de så tæt på at sige offentligt, som man kan, uden at sige det.
Det vi gør i verdens største historie, udover at tænke os til det og læse gamle aviser, så har vi jo adgang til palmeefterforskningsmateriale, og så har vi jo mere end det. Fordi vi er jo begyndt koncentreret at kigge på medlemmer i det svenske militær, officielle eller uofficielle medlemmer. Vi bliver nødt til at sige stay behind. Vi bliver nødt til at sige paramilitær.
Vi har fået åbnet op ind til en verden, vi ikke vidste eksisterede. En verden af frivillige militære organisationer, hemmelige militære organisationer, hemmelige civile organisationer, der er sat i verden af militæret, og alle mulige kombinationer af det. Det viser sig, at i den verden, vi har boet, er der hemmelige organisationer, der arbejder under den opfattelse, at de beskytter os alle sammen ved at tage friheder i forhold til lovene i landet. De siger, vi må godt bryde en lov, hvis det er det, der gør, at vi kan sove trygt om natten. Og det er ikke folk, som er sådan i periferien af vores samfund. Det er folk, som sidder tæt på magten, tæt på den absolute magt, i de ældste dele af vores samfund. De dele af samfundet, som eksisterede før demokratiet, og som også i deres egen selvforståelse helt klart eksisterer efter demokratiet. Det er her, vores historie bliver lidt uhyggelig, og det er også her, hvor mordet på Olof Palme begynder at binde an til en lang række andre sager, hvor de samme netværk og grupper lader til at være involveret. Og det er jo her, at de, der lytter fast til det hemmeligste af det hemmelige og verdens største historie, nogle gange kan opleve, at når de deler med kollegaer og venner og familier, at så bliver der lidt slukket i øjnene. Men det er jo dybest set sådan, det er. Og hvis du lytter til det her nu, så er der en god chance for, at du kender en, der har anbefalet dig det her. Og så skal du vide, at det Anders og jeg laver her, det står på fakta. Vi er ikke konspirationsteoretikere. Vi er konspirationsfakta-mennesker. Vi tror på, at konspirationer findes, fordi det gør de. Det ved alle, der tænker. Men vi arbejder med hypoteser, siger, kunne det være sådan? Og så prøver vi at påvise dem ved at samle data, der kan falsificere eller vise, at vores teorier er rigtige. Og på den måde er det lykkedes os gennem de sidste år. Vi har arbejdet i 4 år nu med det her, Anders og jeg. Og det lykkedes os rent faktisk at sammenstille gammel information på ny måde og finde ny information, der passer ind i det billede på en måde, der gør, at tør vi sige, at vi opklarer det?
Jamen, det gør vi.
Ja.
Det gør vi.
Altså, og det er jo vanvittigt at sige, det skal I vide, det er jo første gang i 4 år, vi siger til hinanden, at det gør vi. Men vi ved nu så meget om så meget.
Vi ved, at nogle centrale medlemmer i de her paramilitære netværk, som vi taler om, i dagene op til mod på Olof Palme, opholder sig på Gotland, hvor de øver likvideringer. Vi ved, at de på morddagen drager ind til Stockholm, hvor flere af dem herefter mister deres alibi. Vi ved, at andre centrale medlemmer i nogle af de her paramilitære netværk opholder sig på gaden i Stockholm, hvor de render rundt med radioudstyr, walkie-talkier. Og vi ved, at nogle helt centrale efterretningsmænd, som ikke er nødvendigvis en del af den officielle efterretningstjeneste, altså færdes omkring mordpladsen ved mordtidspunktet.
Og vi ved, at de selvsamme folk er nært forbundet med de mennesker, der kommer til at lede politiefterforskningen af mord. Så vi er ved at påvise en organisation, som ejer det mord før, under og efter. Og vi vil gerne have dig med på rejsen. Vi har et Facebook-community i gruppen Det Hemmeligste af det Hemmelige, hvor Anders og jeg er meget til stede og svarer på spørgsmål. Der er også masser af eksperter. Så hvis du starter på verdens største historie og Det Hemmeligste af det Hemmelige, og du tænker undervejs, at wow, det her det forstår jeg ikke, så er der altså rigtig mange i vores community, som gerne vil hjælpe. Og det vil vi også.
Det er verdens største historie, fordi det er en stor historie. Og det er en lang historie. Og der er også en historie, der går i blodet på dig. Så vi skal også advare.
Ja, man bliver lidt skør af det her.
Man bliver besat.